Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. U Srbiji na presađivanje organa čeka oko 2000 ljudi. Od toga 800 na presađivanje bubrega i oko 1000 na presađivanje rožnjače. Nova pluća čeka 70 pacijenata, jetru 60, a novo srce očekuje 50 ljudi. Nakon osetnih pomaka u protekloj deceniji, broj transplantacija dramatično je pao zbog korone. Zašto smo na dnu evropske lestvice po broju doniranih organa? Zašto porodice potencijalnih donora odbijaju da daju saglasnost za presađivanje kada jedan davalac može da spasi čak 8 života? Koje su njihove dileme i predrasude ko treba da informiše i animira javnost o doniranju organa? Danas, pored ostaloga, u emisiji Rečeno i prećutano pitamo doktorku Radmilu Blagojević-Lazić, člana Medicinske akademije nauke, inače nefrologa, doktora Vojislava Radosavljevića, pomoćnika direktora uprave za biomedicinu i Sanju Bajić, damu koja je, molim?
Bojić,
koja je transplantirana i to dva puta. Čućemo njeno iskustvo. Ja sam Dijana Ivanović, dobar dan, hvala vam što ste tu, doktore.
Dobar dan.
Jel se slažete vi sa ovom konstatacijom, pa i javnosti i medija, to smo čuli od vas lekara, da je jako loše u našoj transplantaciji, mnogo je bolje bilo pre korone, nekako se to sve bilo zahuktalo, sada je stalo, koliko je teško vratiti se na te nivoe?
Transplantacija predstavlja poseban deo zdravstvenog sistema i naš zdravstveni sistem je u prethodnom periodu i u prethodnih 10 godina imao značajan skok u pogledu presađivanja ljudskih organa, pre svega broja pacijenata, kako i kvaliteta, tako i pružanje zdravstvene usluge tim pacijentima. I zaista ti rezultati su bili zavidni i sada se sa setom sećamo tih dobrih rezultata. Naravno, korona je u našoj zemlji učinila, pored sve štete koju vidimo očigledno, učinila je i veliki problem zdravstvenom sistemu Republike Srbije, pre svega u kadrovskom smislu, a posledično i znači direktno i prouzrokovala da nivo transplantacija koji smo imali i kvalitet usluga u tom procesu značajno bude niži.
Evo samo da kažem, u Srbiji za poslednjih godinu dana urađena samo jedna kadaverična, dakle, sa, da kažemo, mrtvog donora, kako da kažemo, da bi znali da govorimo o nekome ko je preminuo, su umrla osoba, je li tako? I 13 živostradnih transplantacija bubrega, to je u odnosu na pre 10 godina, je li tako, i 15 godina mnogo malo.
Pa jeste malo, ali ja pokušam da vam objasnim, znači da su se tu prepliću dva problema. Znači, zdravstveni sistem Republike Srbije morao da se izbori sa koronom koja je kod nas bila dramatična, u smislu pre svega sa brojem pacijenata.
Dobro, doktor, recite nam konkretno, znamo to su sad, pa ja ću, znamo, recite nam koliko doktora više nema u timu transplantacije.
Sad ćemo vam reći, mi smo u Ministarstvo zdravlja Republike Srbije značajno uočilo taj problem. Ako ga i ne bi uočio, ako ste imali nešto dosta, a sada nemate, onda naravno da imate problem. Mi smo od trenutka prestanka korone, odnosno smanjivanja broja pacijenata na pristojan nivo, shvatili da smo zaista kao zdravstveni sistem u situaciji da moramo da uradimo nešto konkretno i naravno od aprila meseca, maja meseca ove godine smo preuzeli značajne napore i veliki broj napora da povratimo sistem, da ga ne modelujemo. Šta smo sve uradili? Naravno, morali smo prvo da skeniramo situaciju šta je, mi smo prethodno imali 40 donor bolnice i 5 transplantacionih centara u predviđenoj mreži takozvanih bolnica koje se bave presađivanjem ljudskih organa u skladu sa propisima i zakonima Republike Srbije. Sada smo došli u situaciju u aprilu mesecu da od tih 40 donor bolnica i 5 transplantacijnih centara imamo prosto promenjenu strukturu lekara pre svega. Znači imamo dosta lekara da su otišli u penziju, dosta lekara je otišlo u druge bolnice, u druge sektore, u privatni sektor, a dosta lekara je i nažalost se razbolelo i izgubilo život. U takvoj situaciji smo mi bili primorani da skupimo svih tih 40 bolnica i 5 ovih transplantacijnih centara da vidimo s kim raspolažemo, pa smo onda shvatili da je značajan broj tih ljudi, skoro trećina, morali smo da ih promenimo. Nakon toga smo počeli ponovno, znači, reedukaciju, obnavljanje sistema, uložili mnogo napora u ponovljanje, kako da vam kažem, znači specifična procedura utvrđivanje moždane smrti je nešto čime se bave anesteziolozi i nefrolozi, to je vrlo specifično i sa zakonskog aspekta i sa medicinskog aspekta, pa smo tu dosta radili, dosta toga smo učinili da povratimo taj deo medicinski na svoje noge i mislim da je taj suštinski da smo dosta napredovali i da je taj deo, rekao bih, spreman da može da obavi svoje zadatke.
Najviše su pogođeni pacijenti, je li tako? Ovim svim što se dešavalo?
Pa jeste, znate, kada, pogotovo kada ste bubrežni bolesnik od 17. godine kao što sam ja, ali zahvaljujući mojoj doktorki Radmili Blagović, ja sam sve to, da kažem,
samo mi recite nešto, dok je trajala ova kriza, kada je kontraplantacija potpuno tako promenjeno sve to, jeste li vi imali potpune tretmane, dijalize,
bile priče da ja sam na kućnoj smanjivana. Dijalizi.
Vi ste dali, imate li kontakte sa vašim poznanicima, ljudima koji idu
u klinike? Pa mnogi su, nažalost, bili u COVID bolnici, mnogi su preminuli. I smanjuje se znatno broj bubrežnih bolesnika, ali nisu bili, imali su svu terapiju adekvatnu. E sad, znate kakve su bolničke dijalize u po 4 sata, nažalost, zato što se radi u 3 smene i pošto su bolnice, kapaciteti su prepuni, znači ovim pacijentima, onda oni rade uglavnom 4 sata, ali sama dijaliza, kvalitetna dijaliza je 5 sati. Tako da nisu imali taj tretman, da kažem, kao što ja imam kod kuće. Ali nisu bili bez terapije. Naravno, kad god mi se desila korona, bili su u Batenici, tamo su isto imali dijalizu pripremljenu, tako da, mislim, teško je to sve, znate.
Da, Sanja kaže da se smanjio mnogo broj bubrežnih bolesnika. Nažalost, i mnogih drugih bolesnika tokom korone.
Da.
Teško da bih mogla da kažem da se smanjio. Razlog tome što ne mogu to da prihvatim jeste između ostalog da korona, taj postkoronarni sindrom i sama korona pravi promene u smislu oštećenja i drugih organa srca, pluća pogotovo i najviša, ali isto tako i bubrega. Znači sve je to potrebno kompletnije sagledati. Ja moram samo jednu stvar da napomenem i da pojasnim. Znači, problem vakcinacije, broja odaziva na vakcinaciju je kod nas takav kakav je. E to je za reperkusiju imalo veći broj obolelih, isto tako i angažovanje lekara, pored infektologa i anestezijologa i svega to što je trebalo, i lekara drugih specijalnosti. Jer jednog momenta, ako se ne varam, je bilo preko 9000 hospitalizovanih bolesnika i ostali. Mi moramo razumeti, infekcija je najveći neprijatelj transplantacije. Transplantacija se ne radi ni kada čovek nema dobre zube, zdrave zube, kada ima nekakav panaricijum, odnosno zagnojeni nokat, a kamoli kada ima jednu bolest koja napada i druge organe. Znači, ja znam da je sistem u Engleskoj bio takav da je kontakt sa lekarima gotovo nije ni bio moguć, da su konsultacije stručne, sem onih koji su zahtevali hospitalizaciju, odnosno lečenje u bolničkim ustanovama. Tu su bili angažovani lekari, inače su sve telefonske konsultacije rađene. Broj vakcinisanih u Hrvatskoj je bio neuporedivo veći. A sad ja moram da napomenem i jedno. U tim razvijenim društvenim sistemima ljudi specijalnih edukacija u smislu transplantacije bilo kog organa su pošteđeni drugih rutinskih poslova. Mi to nismo mogli da uradimo.
Slušajte, Ražone, prečetavno danas govorimo o transplantaciji organa u Srbiji. Jasno da je korona poremetila sve. Jasno da su, kao što ste vi rekli, doktore, povučeni lekari iz svojih matičnih bolnica u COVID. Vi ste radili tako i u Batajnici.
Da, 15 meseci.
Da.
Ja moram odgovorno da kažem da je u takvoj situaciji kada imate ogroman broj bolesnih pacijenata od korone, vi morate da sačuvate zdravstveni sistem. Svima nam je poznato da u nekom času su sve bolnice bile pune korona pacijenata.
Da, to je jedan od razloga. Drugi razlog, vrlo važan, se vratimo samo na konkretan problem. Drugi razlog jeste naš odnos prema doniranju organa. Dakle, udruženje Zajedno za novi život, ljudi iz tog udruženja kažu da se vrlo često sreću sa teorijama zavere, sa nekim predrasudama, da ako ljudi neki žele da budu donori, da će im se nešto desiti, da će neko da ih ubije, pa koliko smo filmova gledali na tu temu. Dakle, takve priče kolaju kod našeg sveta i to na neki način nekako našu svest menja ili nas plaši ili nas dovodi u poziciju da se pitamo da li da donorske kartice potpišemo. Sa druge strane, i zakon koji je donesen, koji kaže svi smo potencijalni donori, malo je vršio pritisak na ljude. Kao da nemamo neku dobru kombinaciju kako da priđemo svetu, kao što je imala Hrvatska ili Španija, koji su sa svojom crkvom katoličkom uspostavili izvanredan odnos, pa sa pevačima, pa sa rediteljima, pa kroz filmsku industriju. Srbiji je sve to nekako palo samo na lekare. Vas pitam.
Znači, više od 50 godina je transplantacija prisutna na našim prostorima i žalosno je da ta vrsta razmišljenja i dalje je prisutna. Nije ona samo svojstvena.
Prisutna.
Prisutna je. Ali da vam kažem, ne tako retko su priče koje ne odgovaraju istini. Vi kažete možda je nespretno to u zakonu ili šta rečeno, ja ne bih rekla da je nespretno. Zakon je, na primjer, bio usaglašen onaj pre 2010. Sa hrvatskim zakonom. Tada je Hrvatska imala svoj najveći pik donora u odnosu na broj stanovnika. To je negde broj, vi me korigujte ako sam zaboravila, ja mislim da je to čak bilo negde između 35 i 40, negde oko 2010. godine. Zakon koji je kod nas usvojen je upravo bio potpuno veoma sličan hrvatskom zakonu. To da se ljudi pitaju da li je neko ko je dao saglasnost za života, da li će biti tretiran adekvatno ili neće, da li će mu biti ukazana kompletna i potrebna medicinska pomoć, nije to nešto što je samo prisutno na našim prostorima. Na nama, ali i na pacijentima i na udruženju, i to svojevremeno je i rukovodila Uprava za biomedicinu, jeste rad na zdravstvenom prosvećivanju opšte populacije i stanovništva, da sve te nejasnoće budu objašnjene, da sve što se radi bude transparentno, a jeste bilo. Prema tome, mi smo skloni, ne znam, stvarno ne znam razloga, jer mogu odgovorno da tvrdim da nikada ni jedna nedozvoljena radnja nije bila prisutna u sferi transplantacije organa. Prvo, to je tim mnogoljudni, apsolutno mnogoljudni, i nikad nije bilo nikakvih nedozvoljenih biranja nekog kome manje pripada bubreg. Znači, nekada nije bio izabran najbolji pacijent, ali nije bio izabran zato što u momentu transplantacije sa umrle osobe, znači, neko od boljih pacijenata ili imao infekciju ili nije imao kompletno, nije bio ispitan za transplantaciju. Onda pribegavate nekom koji baš nije idealan, ali je dobar. Prema tome, to je jedan kompleksan posao. Na nama je sada da vratimo poverenja u zdravstveni sistem, a treba da ga imamo.
Ajde, vi sada zato nam objasnite. Šta se dešava, šta je, ljudi kažu, pa on je u komi možda, možda nije možda ono mrta, možda će njega iz kome, da sada...
Strašno velika razlika između kome i moždane smrti.
Prosto narod razume.
Prvo, moždana smrt se ne konstatuje samo jednom, nego se ponavlja. A znaci kome i moždane smrti su dijametralno različiti. Iz kome ima šanse i da se oporavi i da bude duže vreme, a potvrđivanje i utvrđivanje moždane smrti se radi određenim testovima koji se ponavljaju, radi tročlana komisija, i tu je zaista mogućnost da neko tu situaciju drugačije da se završi, apsolutno nemoguće. Nikada se nije, mislim, to što mora opšta populacija da zna i da se priseti svega onog što je ranijih godina pričano, da moždana smrt i koma apsolutno su različita dva entiteta stručno.
Da. I moždana, izvinite, da. Moždana smrt je jasno definisana medicinskim kriterijama koje sprovode lekari koji rade u lečenju pacijenata, to su anestezijolozi, neurolozi, kompleksan tim, i ona je jasno definisana i u trenutku kada se utvrdi moždana smrt, taj pacijent, bolesnik je, znači njegove terapijske mogućnosti za dalje lečenje su iscrpljene, on je formalno umrl.
Šta kaže sada naš zakon? Ustavni sud je članove 23 i 28 zakona o transplantaciji proglasio delimično neustavnim. To je ono što sam ja pomenula, da se taj zakon nekako shvata kao pritisak neki, da smo svi potencijalni donori. Sada ja ne znam kako je sada, je li to treba sada u Skupštini da se usvaja. Nije to čak ni važno. Čak i da jeste, da ostane su svi potencijalni donori.
Najvažnije je razvijati svest. Znači, zakon je nešto što je...
Jer da smo svi potencijalni donori, neko iz familije ima pravo da kaže, iako neko ima donorsku karticu, ne može da uzmete organ. E tako? Sada je tako zakon.
Tako je. Svakako i sistem tako funkcioniše. Na kraju...
A zašto to objasnite? Kakav je rezon i pravnički, i lekarski, i etički?
Takav je model u svim zemljama Evropske. U najvećem broju zemalja Evropske unije je takav model. Znači, čak i ako je pacijent prethodno bio, bolesnik prethodno bio, potpisao donatorsku karticu, u većini zemalja se nakon utvrđivanja moždane smrti, znači kada doktori završe, da podsjetim, znači moždana smrt, to je jednako smrt. Nakon toga doktori, ukoliko ima potencijala i proceni se da bolesnik, odnosno praktično čovjek od koga je utvrđena moždana smrt, može biti kvalitetan donor. Znači, to su jasni medicinski kriterijumi.
To je jasno, nego s kojim pravom neko poništava nečiju volju? I zašto je to, ja pokušavam da razumijem zašto je to
ja
pravo
zakonski regulisano.
Ja pokušavam
da vam objasnim da je tako u svim, u velikim broju zemalja Evrope, obavlja se razgovor sa porodicom i bez saglasnosti familije se ne može, ne mogu uzimati organi. Neki prosek sada, znači ja sam razgovarao sa dosta kolega iz Evrope, je 50% saglasnosti na nivou Evrope. Znači imate pet rodbine koje kaže da, pet koje kaže ne i to je to.
A kod nas?
Pa kod nas je... Mi moramo da kažemo da je sistem... mi smo medicinski deo zdravstvenog sistema potpuno obnovili.
I kad je pre, kad je sve bilo u redu, kad je bilo korone,
slično je
kako
bilo,
su se naši ljudi bilo, odnosili, naše porodice?
Slično je bilo, 50-50. Slično je bilo, sada je... znatno lošije i poslednji podaci, pošto smo mi sistem povratili i krenuli da radimo na utvrđivanju moždane smrti, znači vrlo ozbiljno i vrlo se radi široki screening po svim intenzivnim jedinicama Republike Srbije, gde se znači sve potencijalne moguće donore koji doktori rade, izveštavaju da. Nadležne upravo
doktorka,
za biomedicinu.
Prepisujemo zakon
mogu
iz
Evrope.
Izvinite, ja sam
znači, hoću da kažem šta rade lekari. Znači, oni izveštavaju o tome i mi imamo jasne podatke koliko smo pacijenata doveli do razgovora. I, nažalost, moramo da kažemo da je u velikom procentu, odnosno svi pacijenti koje smo doveli do razgovora, familija je sa sada rekla ne. I to je nešto što nas sada u ovom trenutku, pored realno naše situacije u zdravstvenom sistemu, još i više opstruira i pravi nam značajne probleme.
I sad vi kažete, ali čekajte, čovek je imao donorsku karticu, znači pri zdravoj pameti i svesti se opredelio da bude donor organa u slučaju iznenadne smrti.
Ja moram vam kažem informaciju od pre 15 dana iz Litvanije. Isti je sistem, donatorske kartice imaju i dalje zadržali su donatorske kartice i dalje je neophodan razgovor. I zašto je to tako? Koje su to pravni uslovi? Zbog čega je tako? Verovatno mi ovde koji smo lekari ne možemo...
A šta će nam onda donatorske kartice?
Da vam kažem, donorska kartica ima samo svoj značaj u smislu da se o donatorstvu priča u porodici, u sredini gde čovek živi. Znate, vi u normalnim prilikama sigurno ne pričate šta će biti kad me ne bude. nego jednostavno, mislim, samo je to značaj i merilo i uspješnost zdravstvenog sistema sigurno se ne ogleda u broju donatorskih kartica. Ona je jedino značajna zato što se u određenim krugu, u porodici, uže i široj priča o tome da li neko želi i ne želi. Mislim, svako od nas ima pravo da se odredi u toj stvari. I ja mislim da je to i ljudski i dobro. I tek šta bi onda bilo, mislim, sve te priče koje su prisutne bez ikakvih razloga, šta bi tek bilo da se ne pita rodbina da li je tačno da je potpisana donatorska kartica, mislim, isplele bi se nekakve druge priče koje apsolutno su nedozvoljive, ali su moguće, a to je sve na uštrb naših pacijenata. Jedan dobar zdravstveni sistem zaista treba, prvo što je rekao kolega, vidite, treba zanoviti aparate koji potvrđuju, utvrđuju moždanu smrt, treba edukovati doktor u tom smislu. Znači, resorno ministarstvo i Uprava za biomedicinu je stepen po stepen, i to za relativno kratko vreme, odradila, kažem relativno, jer od aprila smo sanirali, da kažem, smanjili broj zaraženih i krenuli u druge bitke. Prema tome, zaista su se stekli uslovi. E sada, ono što mora da se uradi i što je neophodno, to je zdravstveno vaspitanje svih profila. Apsolutno svih profila. U opštoj populaciji, znači, i mladih, i starijih, i, pa i naših kolega, da daju adekvatna objašnjenja i eventualnim donorima, a i samim pacijentima koji čekaju transplantaciju.
Don't give you one, three seeds, so simple and so clean. act naive, try to stay human. Don't give you want receive, so simple and so cute. The truth you won't believe, so you say I act naive, try to stay human. Try to stay human.
Slušate emisiju Rečeno i prečitano. Danas su sa nama dr. Vojislav Radosavljević, doktorka Radmila Blagović-Lazić i Sanja Bojić, transplantirana pacijentkinja.
Ja sam bila dva puta transplantirana.
Tako je, znači, ajde ispričaj na vašu priču, nismo joj čuli od početka.
Pa evo, pa ja sam bubrež bolesnik od 17. godine. Kad sam krenula na dijalizu, bila sam samo mesec dana, već sam bila na listi, samo posle mesec dana dobila sam taj najvažniji poziv. Inače sam pacijentkinja, godišnje moje doktorke Radmile Blagović. Znate, taj poziv kad se desi, to je nešto, kako da vam kažem, mnogo je teško i osjećaj da ćeš ponovo da živiš, novi život da doživiš. Nažal, ja sam dobila taj bubreg, ali on posle 18. dana je organizam je odbacio zbog tromba u bubregu. Ponovo se vraćam na dijalizu i opet taj osjećaj ponovo vraćanje i to je veliki šok za organizam. Nakon 2,5 godine ja sam ponovo, inače bila sam svo vreme na listi. Mama je bila idealni donor, međutim, zato što je bila, imala kancer, nije mogla da bude potencijalni. Baka je krenula na ispitivanje i ispostavio se da ona je dobar donor. Ja sam od tada, od 90. godine, punih 10 godina, živjela bezbrižno, kvalitetno, putovala, bez ograničenja, tako da kažem, mogu da napravim paralelu života na dijalizi i, van, i na, na, kao transplantiran. I mogu samo da kažem da svako od nas treba da bude transplantiran, da pokuša, da ne čeka, da ne bude toliko dugo na listi, jer sami tim i dugogodišnji dijaliza ostavlja veliki danak po krvne sudove, uopšte na organe i onda to smanjuje uspešnost za uopšte prolaz za transplantaciju. Tako da taj moment kad trebaš ponovo da se vratiš, sećam se samo od tog trenutka kada je doktorka, kad mi je kretinin skočio i kada je ja doktorka rekao da treba da uradim prvo dijalizu. Znate kako, uvek reči doktorke Blagović su meni uvek okrabrivala i dala neku snagu. Nisam ja to tako opet teško prihvatila. Naravno, teško, to je šok, ali to je neki sled događaja. Za nas ne postoji trajno rešenje. Kvalitetna dijaliza i kvalitetna transplantacija. Mi nemamo trećeg rešenja. Ali je bitno da imamo taj tok neki normalan. Da ne budemo doživotno na dijalizi. Pogotovo mladi ljudi koji su sve više na listi, koji žive u toj nadi i čekaju. Zašto? Jer pre 40 godina, znači, radili su se transplantacije, nije toliko, nismo toliko dugo čekali. Zašto? Ne želim da se vrati to vreme. I verujem da će da se vrati. Da, to je to.
Koliko dugo je bakin bubreg bio dobar?
10 godina. Ja mislim da bi i duže trajao nego i bombardovanje sledilo. Ali smo bili, kako da vam kažem, mi ti koji smo tada bili transplantirani, toliko bili sigurni, toliko smo se osjećali sigurni i jer smo imali posvećen tim lekara, kao što je doktorka Radmila Blagović, Lađa, doktorka Radivojević.
Ceo doktor, tim.
Ceo tim, bukvalno. Mm. Tako da, znači, mi smo bili bezbrižni.
Koliko ste već posle te druge transplantacije dugo na dijalizi?
Ja sam već 21 godinu na kućnoj sam hemodijalizi i ovaj, to je, da kažem, jedan alternativa bolja, mislim, hemodializna tretmana, u smislu svako mi je preporučilo, zato što zbog organizacije opšte života i kvaliteta, i sami tim da bi imala i po, isto po, za treću transplantaciju dobar kandidat.
Naravno, ovde nije ideja da promovišemo dijalizu nego transplantaciju, pa da, ali je važno reći da je dijaliza sada mnogo kvalitetnija i da, mislim da ste rekli malo prvo, u Nemačkoj ljudi koji su na dijalizi rade, da ne idu u invalidsku penziju.
Da bi se osjećali penziju. Korisni na kraju krajeva. Jener. I to je, mislim, jako dobro za nas.
Znate šta, svude se rade. Te, ja sam na usavršavanju, bilo je ranih 80-ih u Engleskoj, isto su rađene noćne dijalize, čak i peritoneumski ili hemo, i ljudi su bili apsolutno radno rehabilitovani. Jer je to veoma važna komponenta za pacijente. Osećate se neku ruku ravnopravni i doprinosite i porodici i društvu, to nije beznačajno osjećanje. To je jedno, drugo, zaista ili završavate što treba da završite srednju školu, fakultet ili bilo koju, koje zanimanje da se osposobite. I moje tople preporuke su da ljudi ako bilo koji problem imaju zdravstveni, da im prvo ne pade na pamet da idu u penziju, jer savladaće ga sigurno, napravit će se nekakav kompromis ukoliko treba da rade ili možda sa slabode teških fizičkih poslova, ali da nastave da rade i da žive.
Vi radite, Sanja, li tako?
Da, ja sam u invalidskoj penziji, radim uslužno, ali u to vreme kada sam ja otišla, tada, sad recimo sada bi po zakonu i trebaš da zapošljavaš invalida, ja sam eto možda i od, tada nisam ni razmišljala, ja sam od uvijek radila i bez obzira i školala se, znači kako bih rekla, slažem se s doktorkom Pagović da trebamo da radim, da svi bez obzira u kakvoj god smo situaciji moramo da radimo, da se bavimo nečim, da imamo obavezu, jer to nas i motiviše i da se osjećamo korisnijim u društvu, na kraju najviše sebi.
Doktore, kako idu, da li idu u paru priča o transplantaciji, promovisanje toga i skok ljudi koji kažu da možete uzeti organ od mog brata, sestre ili majke? Da li je to jedno drugo podržava?
Da, istorijski, apsolutno. Znači, neophodna je snažna, hvala vam na ovom gostovanju i prethodne nedelje smo imali nedelju donatorstva koja je u celoj Evropi u isto, svake godine u isto vreme, i to je nešto što je vrlo važno, prosvećivanje stanovništva, podizanje svesti o davanju ljudskih organa, razvijanje ideje da kroz taj gubitak koji je predstavljan nesporno smrt člana porodice, može u nekom segmentu biti dobitak, da možete da produžite život nekome i da kroz taj organ koji se uzme sa izgubljenog člana porodice može značiti život nekome drugom, je nešto što je jako svetlo i što je jako, kako da vam kažem, pozitivna ideja i pozitivna emocija. Mi smo te kampanje, proučavajući sada kakav je sistem kampanje, kako se radi, ja moram da kažem da smo mi u prethodnim godinama, pre korone hoću reći, zaista radili te kampanje po evropskim modelima, onako kako treba, sa važnim ličnostima, uključili crkvu, pozorišta, bioskope, televiziju, i te kampanje su imale, bile su mnogo obimnije i
delotvornije.
Sada kao da smo, kako da vam kažem, znači nije alibi za sve u životu, ovo čak neću ni da pomenem ime, ta gospođa korona, ali zaista je ona dosta toga u celom društvu, u svakoj grani života je poremetila, pa i u zdravstvenom sistemu. Tako.
Che stato mai lo senti o no, forse è solo la mia testa, come un fruscio sbaglierò, passa un'ombra alla finestra, alla finestra. Se scappo, fa il mio nome, mi ridesta, l'artista chef, terrà il suo show, la dieta dura.
Slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas doktorka Radmila Blagović-Lazić, doktor Vojislav Radosavljević i Sanja Bojić, pacijentkinja koja je do sada primila dva bubrega. Nadamo se i trećim, ili tako? Nema granice, zato su ste mladi, lepi, zdravi i ne izgledate uopšte kao da ste bubrežni bolesnik.
Hvala.
Svaka vam čast, svaka čast vašoj doktorki koja vas tako održava u dobroj kondiciji i formi.
Eto, svaka čast i njoj.
Ali, doktorka, evo pitanje za vas. Da li se vi slažete sa našim zakonom koji kaže da prijatelj prijatelju ne može da donira organ, pa zato ljudi odlaze u Tursku? Znači, možda bi sad Sanja, ako nađe dobru drugaricu, prijateljicu, druga, nebitno, koja žele da je da bubreg, kao što je bilo slučajeva kod nas, znamo slučaj dve novinarke iz Nijena, koje su tako pomogle jedna drugoj, u stvari Marijana je dala bubreg Ivani, Ivana je, hvala Bogu, zdrava, dobra, jer je dobar bubreg. Zašto mora Sanja da ide u Tursku i da razmišlja o tome da na takav način dođe do bubrega?
Da vam kažem, ja mislim da će doći vreme i da ćemo mi misliti i o tom segmentu, ali mislim da je sad ovog trenutka mnogo važnije da idemo korak po korak. To je, po meni, zdravstveno vaspitanje opšte populacije, takođe jedan refreshment znanja naših kolega u osnovnoj zdravstvenoj zaštiti, i doći će vreme kada će i ta emocionalno pripadajuća, kako je u struci zovemo, transplantacija.
To smo da postoji u Evropi, stalno prepisujemo nešto iz Evrope.
Ne možemo, da vam kažem, ne možemo istovremeno. Moramo ispuniti, moramo ići nekim redom. Znači, pul, pa i živodonorska transplantacija na neki način je, nije više u onom zamahu kako je nekad bila. I najavljuju se tako često srodnici da daju bubreg svojim bližnjima. Znači, mi moramo nekoliko aspekata tu i da analiziramo i da vodimo računa o tome. Sigurno će, ako radi ceo svet, zašto i mi ne bismo radili emocionalno pripadajuću transplantaciju? Po meni, postoji neki red i mi ćemo svakako doći u situaciju da će i ta vrsta transplantacije zaživeti na našim prostorima. Ono što struka treba da uradi, a radi, znači, napravila je dobru organizaciju donatorskih bolnica, donor bolnica, znači, napravila je osveženje znanja i imenovala koordinatora tamo gde ih više nije bilo. E, sada će opšta populacija da dobije odgovor na sva pitanja i dileme koje postoje, a samim tim će sigurno i razmišljanje o donatorstvu doći na određen nivo. Stepen po stepen će se sigurno rešavati, ne vidim razloga, ali mi moramo krenuti od one baze, vi uvek se kreće od temelja da bi se krov napravio.
Ja i dalje ne vidim razloga zbog čega ne postoji ta, kako ste vi rekli, emocionalna, je li tako?
Emocionalno pripadajuća.
Pripadajuća, daj, da kažemo prijatelj prijatelju.
A može vama
to ne postoji?
Može vama pitanje. Znate da se u Turskoj ne rade kadaverične transplantacije?
Ne, samo ako imate
život. To iz vjerskih razloga?
Da.
Dobro, sve jedno. Ne rade se kadaverično, u Srbiji se radi kadaverične, ali nema razloga da se u Srbiji ne rade i emocionalne, sad ću ja tako skratiti.
Dobro, da, ajde.
Znate šta,
kada sistem se dovoljno razvije i kada
sigurno,
kada
sigurno, i otomatski
svest,
će se...
svest stanovništva bude dovoljno na visokom nivou, pretpostavljam da će se raditi i u Nemačkoj, i u Holandiji, tako i u Belgiji, pa će se raditi i u Srbiji. A Turska je model jedan koji ne treba da bude model za razvijanje zdravstvenog sistema.
Ona je rešila problem nekim dvema divnim osobama i to je
to
da kažem
dobro. To ne treba da bude model rešavanja problema zdravstvenog sistema.
Tako je. Tako
to nikako ne može biti model i...
Da kažete da jedna zemlja u Evropi više nema tu vrstu transplantacije?
Ne mogu da vam kažem to precizno zato što ne znam tačno. Mogu da vam pošaljem, da proverim pa da se raspitam, ali svakako mogu odgovorno da kažem da Turska ne treba da bude model rešavanja problema transplantacije ljudskih organa u Republici Srbiji.
Pa nije bitno da je Turska, možda bude i Kanada, možda bude, princip je bitan. Znači princip da li je dobar, da prijatelj može da organ prijatelju. Da li je Sanja vama taj princip dobar? Vi ste neko kome treba bubrik.
Pa da, ali znate šta, ja opet gledam sa svog tačke. Mislim, ima ljudi koji su mlađi od mene koji nikad nisu se transplantirali. Ja idem, recimo, ja sam dva puta bila. I mislim da šansu pre treba da ima neko ko nije, ko je krenuo na dijalizu i koji nema...
Neko možda nema prijatelja koji želi da mu da bubrek. Vi možda imate, ali nemate uslove da to realizujete.
Pa nemam, ali ne vam kažem, nisam ni razmišljala nikada u tom.
Nije vam sistem dao priliku da o tome razmišljate. Zakon vam nije dao, ne kažem lekari, pravnici vam pre toga nisu dali priliku da o tome razmišljate.
Pa ne da kažem, ja malo imam i strah u pogledu toga. Ja se nekako više osjećam u ovoj mojoj zemlji nekako sigurnije da ovdje uradim transplantaciju nego u stranstvu.
Ali evo, doktorka je rekla da to treba da dođe na red. Ja zaključujem iz toga da Turska vrlo napredno razmišlja.
Ne, mislim, znači šta, to ne možemo tako prihvatiti.
Ne bih ja mogao taj zaključak da vam dam.
Znači, ako je zemlja koja nema razvijen program transplantacije sa kadavera, ne može se reći da je taj sistem dobar. Znači, mi možemo uzeti i druge zemlje, ali ja zaista kažem da... moramo voditi računa da ono što radimo, radimo kako treba, a i radili smo i radit ćemo i verovatno sa sazrevanjem svesti će doći na red ta ili neka druga. Pa dobro, mi smo radili supružničke transplantacije,
da.
Ako hoćete, i to je nesrodna transplantacija. Posao da se obavi jedna takva transplantacija je veoma veliki. To su razni etički komiteti, psiholozi, psihijatri i tako redom. I nismo se mi pokajali što je to rađeno, ali je činjenica da ovog trenutka imamo veliki broj na listi čekanja, da moramo tu listu aktualizovati, moramo gomilu drugih stvari uraditi i sigurno jednog dana, koliko će to vremena trebati, to ne bih umela da vam kažem, će doći to na red.
Doktor, imate 2 minuta, ako možete da nam kažete na kraju. Kako bi se vi to sve saželi negdje u jednu rečenicu, 5 rečenica, nije važno. Šta koče transplantaciju u Srbiji? Rekli smo, korona je bila, prošla, ali šta dalje?
Znači, vrlo precizno ću reći. Zdravstveni sistem Republike Srbije i doktori će se potruditi da urade sve što je u moći, u svakom smislu tehnološki, stručno, medicinski, da se proces transplantacije, odnosno presađivanje ljudskih organa, dovede na nivo neophodan da bude efikasan i kvalitetan. To je prva stvar koja je vrlo važna i na kojoj se jako puno radi. Druga stvar je, koja je isto tako važna, je da razvijamo svest o tome da u našem narodu, da naši ljudi moraju da shvate da darivanjem organa omogućavaju da neki drugi ljudi koji su sada bolesni i žive lošijim kvalitetom mogu da žive kvalitetno i da žive znači punim plućima, što se kaže. Znači, moja poruka je svim ljudima dobre volje, svim našim građanima, svim našim pacijentima, rodbini od pacijenata, da razmišljaju o tome da darivanje ljudskih organa je nešto što je izuzetno važno i što produžava neke živote.
Hvala vam puno, slušali ste emisiju Rečeno i prečitano. Sa nama su danas bili doktorka Radmila Blagojević-Lazić, član Medicinske akademije nauka, inače nefrolog, doktor Vojislav Radosavljević, pomoćnik direktora uprave za biomedicinu i Sanja Bojić, transplantirana pacijentkinja koja nam ispričala svoju priču. Pored naših gostiju sa vama su bili muzički urednik Tanja Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošević, organizacija Jelena Bradorić, ja sam Dijana Ivanović. Slede vesti, ostanite uz Radio Beograd 2.